prestižní vědecké soutěži cena Wernera von Siemense letos bodoval tým, který se zabývá studiem slitin s tvarovou pamětí. Šéf týmu, doktor Petr Schittner, dnes bude naším hostem. Zima to je pro většinu živočichů období klidu, pro některý hmyz to ovšem neplatí. Počkejte si na reportáž. Práci lékařů přibližuje nová série dokumentů České televize. Na cyklus Doktoři vás pozveme už za chvíli, ale ze všeho nejdřív do Dubaje, kde se chystá dron taxi. Hezký poslech Českého rozhlasu Plus přeje Josef Kluge.
Magazín Leonardo.
Letos v létě se čeká v Dubaji velká technická senzace. Objeví se tam v pravidelném provozu vůbec poprvé drony jako taxíky. Dálkově řízené stroje budou po celou dobu zcela pod kontrolou řídícího centra na zemi. Cestující do řízení zasahovat nemůžou, pouze si vyberou některý z přednastavených cílů. Jde o mimořádně zajímavý a podle některých expertů i riskantní počin. Tato technologie je velmi málo vyzkoušená a tím pádem i nebezpečná. Náš reportér Petr Kolo sleduje osobní drony už od počátku.
Dubaj nemá být jen městem umělých ostrovů nebo mrakodrapů. Má královat i mezi takzvanými smart cities. Má to být světově nejchytřejší město, plné nejlepších technologií. S tím mimo jiné souvisí doprava.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Metal Tire je šéf agentury pro silnice a dopravu. Záměr začít létat v Dubaji s drony oznámil na úplný závěr svého vystoupení na World Government Summit. Na záběrech je vidět dron čínského výrobce Yihang, jak v modrém polepu letí do pouště pro biznismena. Klip vlastně nic novátorského neukazuje. Vlastnosti dronu jsou totiž už nějakou dobu známy. Maximální hmotnost pasažera je 100 kg, vzít si může malé příruční zavazadlo. Po celou dobu letu je kontrolován z řídícího centra. Do řízení zasahovat nemůže. Maximální délka letu 30 minut, vzdálenost 50 km, říká klip.
Hi, this is Derek Shum. I'm the co-founder of Yihang.
Začátkem ledna se natáčel s jedním ze zakladatelů čínské firmy, která má od července létat s lidmi v Dubaji. O dronu, který měli vystavený na stánku v Las Vegas, přitom celou dobu mluvili jako o prototypu.
Ve srovnání s tradiční helikoptérou je tu 8 vrtulí na 4 ramenech. Když jeden rotor vypadne, má dron pořád dost síly, aby zvládl v pořádku přistát. Je to bezpečnější systém. Skvělá věc je i to, že nepotřebujete žádnou licenci na létání. Lety řídí pozemní řídící středisko, takže všechno, co musíte udělat, je zadat cílovou destinaci. Myslíme si, že drony jsou skvělým řešením pro dopravní zácpy. Mohou se vznést až do výšky 500 metrů. Stroj teď chceme aktivně testovat. Jednáme s vládami různých zemí, abychom získali povolení k výrobě i k testování v různých regionech.
Řekl mi začátkem ledna jeden ze zakladatelů Yihang Derek Shaw. Jeho firma není jediná, která se věnuje dronům pro osobní dopravu. Izraelská konkurence Urban Aeronautics ale plánuje první testy s živou posádkou, má jít o armádní zkoušky až v roce 2020.
V tomto směru je Čína určitě napřed.
Za Alianci pro bezpilotní letecký průmysl mluví Jakub Karas.
K tomu, aby se ty drony pro osoby mohly používat třeba ve městech, jak je hodně avizováno, je hodně daleko.
Proč je to hodně daleko? Protože ta mašina technicky se zvedne, doletí na místo určení.
Ano, ale samozřejmě ten dron tím, že doletne na to místo, tak svoji službu v podstatě končí, protože je potřeba ho znovu nabít. Dnešní nabíjení takových baterií trvá řádově několik hodin až den. A samozřejmě je tam určitě ta legislativní cesta, kde jsou opravdu velice striktní omezení, kde drony mohou létat, aby nebyly nebezpečné jak samotné té osobě uvnitř dronu, tak samozřejmě i osobám na zemi, případně majetku na zemi. A pořád se bavíme o tom, že tyto technologie jsou velice finančně náročné a do chvíle, dokud se k nim nepostaví investoři, jako jsou Amazon, Google a podobně, tak bude opravdu trvat až desítky let, kdy se drony a jiné prostředky dostanou do reálného běžného provozu.
Až v červenci se ukáže, jestli bude Dubaj skutečně první, kde začnou drony létat v pravidelném provozu. Mezi ním a turistickou atrakcí, řekněme lety z Dubaje do pouště a zpátky, je totiž obrovský rozdíl. Petr Kološ, Český rozhlas Plus.
Teď ještě jedna velmi aktuální zpráva. Indická raketa vynesla na oběžnou dráhu najednou 104 satelitů. Překonala tak dosavadní rekord z roku 2014, kdy Rusové do vesmíru vypustili najednou 37 družic. Raketa odstartovala ze základny Sriharikota na stejnojmenném ostrově v Bengálském zálivu. Kromě jednoho velkého satelitu o hmotnosti 714 kg nesla také 103 takzvaných nanosatelitů, které váží méně než 10 kilo. Tři vynesené družice patří Indii, 96 Spojeným státům a další Izraeli, Kazachstánu, Spojeným arabským emirátům, Švýcarsku a Nizozemsku. Zimní období je pro většinu živočichů obdobím klidu a platí to i pro hmyz. Některé druhy jsou ale přesto aktivní. Do pražského Kunratického lesa se je proto vydal hledat kolega Ondřej Ševčík, a to spolu s přírodovědcem Petrem Šípkem.
Budeme se podívat tady do Kunratického lesa, protože hmyz je samozřejmě i v centru Prahy, hmyz je všude téměř.
Podle jakých indicí je budeme hledat?
Budeme se snažit najít nějaký příhodný úkryt, nebo ideálně jsou třeba popadaný kmeny, trouchnivý dřevo, kůra někde, když se odchlupuje. Spíš se snažit najít někde v nějakých jejich úkrytech, než jít jak na nějaký cílené místo.
Nejdřív se ale budeme muset pokusit překonat tady tu ledovou skluzavku.
Jo, to vypadá tak.
Spolu s entomologem Petrem Šípkem z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy jsme se vydali do promrzlého lesa. Tak uvidíme, jestli nám bude přát štěstí.
Tak těch kmenů popadaných už tady přibývá.
Musíme podívat tady pod nějaký mech. Já jsem si vzal takové udělátko na to.
Aha, to je taková trojzubcová motička klasická.
No, jakákoliv motička nebo šroubovák nebo cokoliv se dá. A to parádně přimrzlý.
Dneska máme nějakých minus dva.
Tady je potřeba najít nějaký místo, kde se dá odloupnout a podívat se to kůro. To je teda vidět, že je plný trusu od různých živočichů, který se teda vyskytují v tom trouchnivějícím dřevě. A tady máme jedno zvíře už, to sice teda není hmyz, jako rýš, ale to je stínka. Vidíte, že teda i při těch dvou stupních pod nulou se hnedka rozběhne na ty mojí teplý ruce. To by byla stínka, ale ty hmyzáci, třeba hmyzí larvy, budou uvnitř toho pařezu, vidíme, že to je rozežraný. V tomhle tom bych čekal larvy nějakých potemníků, po případě tam můžou být larvy lumků.
Takže i teď tam někdo žije?
V tom klacku určitě někdo žije, trošičku v nižších hloubkách, někde víc uvnitř.
Hmyz s výjimkou včel svou teplotu regulovat nemůže, je proto nutné se nízkým teplotám nějak vyhnout. Některé druhy motýlů a můr proto například migrují do Afriky. Další možností je pak podle profesora Vladimíra Košťála, vedoucího laboratoře diapauzy hmyzu Biologického centra Akademie věd, jednoduše někam zalézt.
To znamená třeba do půdy nebo do vrstvy opadanky, hrabanky, a tam zůstane aktivní po celou zimu. To znamená, že se pohybuje, schání potravu, rozmnožuje se, vyvíjí se, a docela velká spousta druhů hmyzu přežívá tímto způsobem v aktivitě za tělesných teplot, které se pohybují ovšem kolem nuly, protože někde v té prchní vrstvě půdy bude teplota kolem nuly, poměrně stálá, pufrovaná tou hrabankou.
Naprostá většina hmyzu ale šetří energii ve stavu podobném hibernaci. Na rozdíl od savců jim ale výjimečné vlastnosti nejrůznějších druhů navíc umožňují přečkat i ty nejnižší teploty. Jedním z takových způsobů může být i alkohol.
Můžeme ty látky nazývat alkoholy. Přesnější výraz by byl asi polyoly, je to třeba glycerol, a hmyz je dokáže syntetizovat ve svém těle před příchodem zimy nebo s příchodem zimy. V obrovském množství je nahromadit, takže třeba 20% jeho suché hmotnosti je potom glycerol. To znamená, že ten hmyz se z jedné pětiny přemění na glycerol, tomu umožní zůstat podchlazený, přežít zimu. A na jaře se z toho glycerolu opět vyrobí látky, které jsou využitelné pro energetický metabolismus, pro výstavbu vlastního těla a podobně.
Že většina hmyzu nyní spí a ještě nějakou dobu v tomto stavu setrvá, potvrzuje i Petr Šípek, se kterým se nakonec vrátíme na jih Prahy do Kunratického lesa.
Tady máme plochu le, což teda opět není hmyz, ale je to zástupce skupiny mnohonožek. Máme stonožku, dokonce další.
A ty jsou teď v jakém stavu? Nehýbou se?
Prostě hibernují, jsou takový jako zatažený. Když bych je dal na ruku, vidíte, že pomaličku jako aktivujou. Tady už máme první hmyz. Tohle jsou larvy řádu dvoukřídlí, kam patří třeba mouchy nebo teplice. Tohle je moucha, který se říká březnice. To je taková moucha, která lítá brzy na jaře. Mají takový dlouhatánský nohy ty samci a lítají takhle tady na těch lesních cestách. A jsou opravdu takový, jakoby, nechci říct hloupí, ale neuhnou vám to, že já tomu říkám, že to je moucha veselýho cyklisty, protože když se budete smát, tak se vám nachytají mezi zuby.
Veselí by ale nemuseli zůstat jen oni. Mezi hmyz, který si naopak se silnější zimou moc poradit neumí, patří totiž i komáři. Díky letošní zimě bychom se tak mohli dočkat méně svědění a škrábání. Ondřej Ševčík, Český rozhlas Plus.
A tématu tohoto týdne, co dokáže zima, se budeme věnovat také zítra po 10:30 dopoledne. Zaměříme se na to, jak se letošní silnější zima dotýká ryb.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
Autentický pohled do zákulisí tří špičkových lékařských týmů od dneška nabídne nový dokumentární seriál České televize Doktoři. Kromě sondy do života lékařů a jejich pacientů přináší cyklus také detaily o provozu na nemocničních odděleních nebo podrobnosti o unikátních operacích. Uslyšíte ale i specifický černý lékařský humor. Osmidílný dokumentární seriál startuje dnes ve 22 hodin na ČT2.
Neurochirurg Vladimír Beneš, plastický chirurg Bohumil Zálešák a také kardiolog Petr Neužil. Právě tito lékaři jsou spolu se svými týmy hlavními hrdiny dokumentárního cyklu Doktoři. Televizní štáby je při jejich práci sledovali nepřetržitě. A i když lékaři původně měli z natáčení trochu obavy, výsledkem jsou příjemně překvapeni.
To je realita, to prostě bylo tak, jak to život přinesl. To je časozběrný dokument, který mapuje tu práci a život lékařů tak, jak to je.
Chválí tvůrce primář plastické a estetické chirurgie fakultní nemocnice v Olomouci Bohumil Zálešák. Dokument se nevyhýbá ani mezním okamžikům. Ostatně hned v prvním díle žádá filmaře primář kardiologie z nemocnice na Homolce Petr Neužil, aby natáčení na sále stopli. Podobné dilema řešil vícekrát.
Připouštím, že v některých jakoby úplně kritických momentech jsem říkal, ne, tohleto točit nebudeme. Ale na druhou stranu skutečně musím říct, že právě ten dokument je unikátní v tom, že ta výpověď, pokud bychom tu autocenzuru takhle pořád si uvědomovali, tak ten dokument nebude mít ty kvality.
Podstatou tady těch žánrů je nějaký observační systém, to znamená, že se tam ten čtá pohybuje tak, aby pokud možná o něm nikdo nevěděl. Samozřejmě kladou se otázky, ale takové situační. S tím, že jsme to brali i tak docela demokraticky, že občas se ptá i zvukař nebo kameraman a lékař prostě reaguje, jak uzná za vhodné, případně nereaguje a prchá.
Popisuje natáčení režisérka Bára Kopecká, podle které hrají ve filmu důležitou roli emoce. A tak není divu, že na sále občas zazní jadrnější výraz.
Je to znak toho, že to skutečně prožívají, protože tohle to nejsou jen tak nějací lékaři, to jsou lidi, kteří skutečně zkoušejí nějaké inovativní postupy a nemůžou si být 100% jistí tím výsledkem, o to více to prožívají a pro mě to byl takový zličťující moment, že teda u toho nadávají, protože to je přirozená věc. Zároveň tedy jsme měli nějakou autokorekci, co se týče přítomnosti krve na obrazovce. Tam jsme se snažili diváka šetřit, na druhou stranu zase jsme potřebovali, aby divák se orientoval v tom, o co tomu lékaři jde, takže nějaké záběry přímo na ty operace tam jsou. A co se týče emocí, ono to vypadá, že ty doktoři jsou velmi věcní, což musí být samozřejmě z podstaty, jinak by se z toho zbláznili, kdyby měli prožívat všechno emocionálně. Ale my jsme zase chtěli v tom filmu ty emoce trošku podpořit, protože samozřejmě osud každého toho pacienta dotýká se citů, takže třeba jsme použili hudbu, která je taková spíše citová a má vyvážit tu věcnost toho prostředí.
Producent cyklu Jaromír Herskovič má s dokumentováním lékařského prostředí bohaté zkušenosti. Podílel se totiž na mnohadílném cyklu České televize Diagnóza.
Rádi jsme ukázali teda, že na Homolce se prodělá špičková kardiologie, že se tam experimentuje, že se hledají nová řešení, mají výzkumné centrum, zkoušejí třeba i na zvířatech některé postupy. Samozřejmě jsme věděli i z těch minulých pořadů, že v Olomouci se opravdu věnují té rekonstrukční plastické chirurgii velice dobře, že mají spoustu úspěchů a samozřejmě potom třetí jaksi oblast neurochirurgie, ta je klasicky špičková ve vojenské nemocnici a pan profesor Beneš je prostě zázrak.
Oni taky mají úplně jiný druh pacientů, například na kardiologii jsou spíš starší pacienti a v té plastické chirurgii tam jsou 6leté děti, kterým pan Zálešák pomáhá.
Dodává Bára Kopecká, primář olomoucké plastické a estetické chirurgie Bohumil Zálešák, také oceňuje, že diváci uvidí i to, jak se jeho obor mění.
Jsou to složitý interdisciplinární výkony, které se dřív nedali dělat. Jsou tam i moderní metody lipograftingu, který se využívá pro rekonstrukci, což je teď taková žhavá novinka v plastické chirurgii. Je tam zmíněna i estetická chirurgie, protože to k tomu oboru neodmyslitelně patří. Posluchači budou spokojeni s tím a řada jich bude překvapena, jak začnou vnímat plastickou chirurgii.
Podle kardiologa Petra Neužila si možná až při sledování tohoto dokumentu člověk uvědomí, jak náročná práce špičkových lékařských týmů je.
My do těch výkonů skutečně investujeme svůj vlastní život, protože víme, že ten stres nám ten život zkracuje. Je to stejný jako u pilotů a o nějakých stresových zaměstnání. Takže já bych řekl, že překvapivě v těch dílech není vidět tolik krve a přesto to je skutečně výpovědní.
Doktoři jsou součástí projektu České televize Rok české vědy. Ten se věnuje našim nejvýznamnějším vědeckým osobnostem i objevům. Andrea Skalická, Český rozhlas Plus.
Už po 19. se minulý týden rozdělovaly ceny pro nejlepší mladé vědce, studenty a pedagogy v prestižní vědecké soutěži Cena Wernera von Siemense. Za nejvýznamnější výsledek základního výzkumu si odnesl cenu tým Petra Schittnera, který se zabývá studiem slitin s tvarovou pamětí a jejich technických aplikací pro průmyslové využití v medicíně, robotice, leteckém a automobilovém průmyslu. Doktor Petr Schittner z Fyzikální ústavu Akademie věd je dnes naším hostem. Vítejte.
Dobrý den.
Dobrý den, pane doktore. Na začátek je na snadě otázka, co si představit pod pojmem slitina s tvarovou pamětí.
No, v podstatě je to, co říkáte, je to kov, který si pamatuje tvar, který jsme mu předtím vnutili. Například, když z drátu vyrobíte pružinku, potom ji natáhnete, je to z toho rovný drát, ale při ohřevu se zpátky vrátí do tvaru pružinky. Tak je to tvarová paměť, pamatuje si tvar té pružinky.
Vysvětlil jste to pěkně a zní to dost jednoduše, ale ono to tak jednoduché asi nebude.
Ten pojem slitina, to je kov. Uh-huh. Z anglického alloy, to vlastně je překlad z anglického slova shape memory alloy, což se používá po celém světě. Ale dneska vlastně se to rozšířilo i na jiné materiály, jako přírodní materiály si velmi často pamatují svou tvár, ale polymery jsou v tom dneska ještě lepší, takže vlastně je výzkum shape memory materiálu ve formě polymeru, který je vlastně dneska bohatší než výzkum slitin s tvarovou pamětí. Zabývá se jim víc lidí. Já jsem tady uvedl příklad pružinky, ale i když to vypadá jako kouzlo, tak daleko víc, třeba já si pamatuju scénu z filmu Terminator 3, kdy ten robot přijde ke dveřím, je má takový kovový vzhled a najednou roztaje, je z něj louže, podteče pod prahem a v druhé místnosti se zase zpátky složí.
Proteče přes mříž ten Terminator.
Proteče pod prahem, jako
nebo
louže.
Pod prahem.
Jako jasně, louže, proteče pod
já
prahem.
Já si pamatuju scénu s tou mříží, ale to je podobný.
Já si pamatuju tuhle scénu.
Dobré.
Možná se, on se tam rozpouštěl víckrát.
Takže tohle to děláte? Takhle si to
tohle
máme představit.
Tohle to neděláme, ale svým způsobem to je jakoby náš konečný cíl. A ten materiál sice nedokáže se rozpustit a znova se dostat do původního tvaru, ale dokáže změknout, úplně změnit svůj tvar a po zahřátí se zpátky vrátit do původního tvaru, to dokáže. Ale je tam spousta omezení a samozřejmě tady nejsme a pravděpodobně nikdy nebudem.
Zní to taky, naprosto fantasticky, když si představím, že tím materiálem je kovová slitina.
Ano,
to znamená velmi tvrdý materiál. Ano. Není to žádný plast, nic takového.
Ano, ano. V případě té slitiny nikl titan, sice je to 50-50, ale ty vlastnosti té slitiny velmi závisí na přesném atomovém složení v rámci 10%. Čili z toho vyplývá náročnost technologie výroby takových materiálů, protože když se spletete jenom o 10% v chemickém složení, tak je nepoužitelná. A je to proto, že vlastně v ní dochází k martenzické fázové transformaci upokojových teplot a takhle vlastně se traduje, že ten materiál byl objen, že oni tehdy měli v krabičce někde na stole 20 kousků stejného materiálu, který měli mít stejné složení a jak šel okolo do toho drcli, krabička spadla a některý ten kov, když jak dopadl, tak udělal pu a některý udělal pu a samozřejmě to materiálu věci přijde divné, protože to znamená, že ten jeden vzorek má úplně jinou elasticitu než druhý vzorek, ale to by mít neměl, protože byly vyrobeny ze stejného kusu materiálu, chemické složení by mělo být stejné. Toto ale může být případ pro materiály, ve kterých nastává martenská fázová transformace, protože tam je hystereze a při určité teplotě může být buď v jedné fázi nebo v druhé fázi v závislosti na historii. A to se pravděpodobně v tomto případě stalo, ale toho Wilhelma Bielera to přivedlo na myšlenku, že pravděpodobně tam ta fázová transformace nastává a shodou okolností jako v materiálu nikl-titan ta fázová transformace je doprovázena řadou změn fyzikálních vlastností a vlastně i tím tvarovým jevem tvarové paměti.
Teď už se konečně můžu zeptat na využití tohoto materiálu.
Ten první nádherný jev, který s tím byl spojen, je ten jev tvarové paměti. Uh-huh. Ale ten sám o sobě mnoho aplikací nenalezl, To, co našlo aplikace, je něco, čemu se říká superelasticita. To vlastně znamená, že vy ten drátek můžete vzít a když má 10 cm, tak ho o 1 cm protáhnete a on se zase zpátky vrátí. Čili deformace vratná u kovu 10%. Běžný kov se deformuje 0,5% vratně elasticky. Tady se jakoby elasticky deformuje 10%. Z toho samozřejmě můžete vyrobit superpružný materiál. A první uplatnění, tato vlastnost našla v lékařství, v takových těch mikroinvazivních operacích, kdy je potřeba do těla dopravit něco na nějaké konkrétní místo, anebo třeba implantát potřebujete dopravit do těla, aniž by muselo dojít k otevření pacienta, znamená třeba nějakou cévou, nějakým dopravním systémem. A vlastnost implantátů ze slitiny nikl-titan je ta, že po zavedení nějakým katetrem na to místo určení, když se z toho zavaděče vysune, tak se vlastně zpátky vrátí do toho svého původního tvaru. Ale tady to není je v tvarové paměti, tady je to ten návrat, ta superelasticita, vlastně jakoby ten návrat po odtížení do původního tvaru. No a to se využívá pro stenty, čili dneska vlastně ty nitinolové stenty zachraňují životy lidem trpícím poškození cév, ale počet implantátů na tomhletom principu vlastně roste geometrickou řadou, počet patentů roste, ale nepřišlo to taky samo od sebe, jako stálo to 20 let úsilí, především v Americe, kdy bylo nutné vlastně ty technologie vyvinout do takového stavu, že prostě ty dráty opravdu měly všechny stejné vlastnosti. Ty slitiny se odlévají a z nečistot tam vznikají inkluze, které třeba ty dráty jsou 100 mikronů tenké, ale ta inkluze může mít klidně 10 mikronů. Když si představíte 10 mikronový městek ve 100 mikronovém drátu, tak to je samozřejmě zdroj porušení. Čili jde o to, jak vlastně vyrobit materiály, kde tyhle ty inkluze nejsou.
Kdo dneska tyhle ty materiály vyrábí?
No, vyrábí je kde kdo, umí to kde kdo, ale aby je mohl dodávat těm lékařským firmám, tak to jsou vlastně tři firmy a nakonec oni používají ingoty připravené jednou firmou. Takže vlastně jsou speciální úpravy povrchu, to je jako jeden z výzkumů, kterým se dneska zabýváme ve fyzikálním ústavu. Jak upravit povrch. Ten povrch, tím míním několik nanometrů tenkou oxidickou vrstvičku na povrchu toho kovu, kterou očima nevidíte, kterou samozřejmě jenom specializovaný přístroj dokáží vidět a charakterizovat. Ale má obrovský vliv na mechanické vlastnosti nakonec.
Já už jsem to zmínil na začátku, vy jste získali ve vědecké soutěži cenu Wernera von Siemense. Za co přesně? A co to pro vás znamená, tedy pro váš tým?
To je dobrá otázka, protože vlastně jsou proto dvě odpovědi a já sám nevím, která z nich je ta pravdivá. Čili my jsme v minulých 5 letech a vlastně i do dneška provádíme výzkum deformačních procesů v materiálech nikl-titan pomocí rentgenové difrakce. Tak jako světlo běžně prochází některým materiálem, jako je sklo třeba, tak vlastně vidíte dovnitř toho materiálu, ale to je sklo, ale do naprosté většiny materiálu světlo nepronikne, protože se pohltí interakcí s elektronovým obalem. Ale v případě vysokoenergetického záření to sice okem nevidíme, ale to dokáže prostupovat objemem materiálu několik milimetrů. A tam potom my vlastně využíváme jevu difrakce k určení vnitřní mikrostruktury a vnitřního napětí v tom materiálu, aniž bychom ho rozebírali, aniž by ho poškodili. To je geniální, to je vlastně mikroskop, který vidí, jak se mění napětí uvnitř materiálu, uvnitř, ne na povrchu, uvnitř, bez toho, abychom ho poškodili. A využívá to jevu difrakce, shodou okolností někdy minulý týden můj kolega Lukáš Palatinus také napsal článek, který byl publikovaný v časopise Science a ukazoval tam takový jednoduchý přípravek, na kterým demonstroval jev difrakce, to znamená, že posvítil laserem na tenkou textilní materiál a o 3 metry dál na zdi se objeví několik maxim intenzity. A tak to nás podnítilo k tomu, že vlastně my děláme v podstatě to též, akorát neskoumáme strukturu, ale zkoumáme napětí. A když vy tu textilii vemete a trošičku ji natáhnete, tak ty bodíky na zdi se od sebe najednou vzdalují. A my měříme tyhle ty změny vzdálenosti proto, abychom sledovali změny v materiálu, které jsou na úrovni nanometrů. Ale na té zdi jsou na úrovni centimetrů nebo Takže jako s pomocí tohohle toho se nám se podařilo určit napěťový stav asi v 15 tisících drobonkých mikron velikých zrníčkách toho natahovaného drátu. A tím jsme vlastně určili, že jestliže já deformuji takovýhle drát, tak on místo toho, aby se deformoval homogenně, tak se v něm najednou objeví makroskopické rozhraní, to se pohybuje tím tenkým drátem, to je známá věc, to je známá věc. Ale nikdo neví přesně proč a jak to vypadá v okolí toho makroskopického rozhraní. A pomocí téhleté metody my jsme vlastně určili, že mikron od toho rozhraní najednou máte napětí, který je o 50% větší. No a logicky, když je tam o 50% větší napjatost, tak ten materiál se deformuje jenom v tom daném místě a nikde jinde. Ale přitom se to makroskopické rozhraní posune, což je vlastně mechanismus, jak dochází k šíření takovéto vlny koncentrované deformace v materiálu při natahování. Takže se nám jakoby podařilo vysvětlit ten jev, který po 50 let představoval záhadu v oboru slitin s tvarovou pamětí. Ale to nakonec není to hlavní, protože to zajímá jenom opravdu omezený okruh lidí. To, co je opravdu hlavní, je ten metodický přínos. Ta vlastně možnost jakoby zrekonstruovat vnitřní napěťový stav v materiálu, který se dynamicky mění pod zatěžováním, to prostě dosud dost dobře možné nebylo.
Doktor Petr Šitner z Fyzikální ústavu Akademie věd České republiky byl dnes naším hostem. Díky za návštěvu.
Děkuju.
Hezký den u poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Josef Kluge.